Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко доручив забезпечити звільнених полонених медичною та логістичною допомогою. Сирійська армія встановила контроль над західною гутою поблизу Дамаска. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити утримуваних бойовиками на Донбасі полонених, яких планують обміняти 27 грудня, медичною та логістичною допомогою, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко після наради в адміністрації президента. Вона додала, що всі технічні та логістичні моменти обговорені і залишаються, щоб підтримувані Росією бойовики виконали досягнуті домовленості. 25 грудня Геращенко підтвердила, що обмін полоненими за формулою 306 сепаратистів на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною, відбудеться 27 грудня. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 грудня підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші, жодний український військовий не постраждав. За цим повідомленням, на Донецькому напрямку близько 19 години сепаратисти відкрили вогонь по оборонних укріпленнях неподалік населеного пункту Павлопіль на Приазов'ї. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у провокації в районі Павлополя, а саме в мінометному обстрілі Соснівського. В угрупованні ЛНР заявляють, що Збройні сили України двічі порушили режим тиші 25 грудня.
Міжнародна тема.
Урядові сили Сирії встановили контроль над районом Західна Гута, який фактично є південно-західною околицею сирійської столиці Дамаска. За даними спостерігачів, зараз тривають переговори щодо евакуації бійців антиурядових підрозділів до контрольованих повстанцями районів північно-західної провінції Ідліб. Урядові сили Сирії разом із союзниками, зокрема іранцями, протистоять сотням сунітів і бійців опозиційної вільної сирійської армії. Аналітики вважають, що ця група складається переважно з місцевих жителів. Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим впритул до Дамаска. Ізраїль стурбований тим, наскільки тепер сирійські сили та їхні іранські союзники близькі до кордону. Ізраїль упродовж останніх тижнів активізував свої удари щодо ймовірних іранських цілей у Сирії. Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцеві, який має подвійне шведсько-іранське громадянство. Про це 25 грудня заявив прокурор Тегерана Абас Джафарі Долатабаді. Дослідник Гольмського інституту Каролінська. Професор з медицини катастроф Ахмад Реза Джалалі був заарештований у квітні 2016 року під час візиту на конференцію в Тегерані за звинуваченням у шпигунстві та неприязні до Бога злочині, який в Ірані може каратися смертю.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами знову ведучий Олександр Лащенко. І в цій частині будемо говорити про криптовалюти. Яке майбутнє в новому 18-му році у біткоїна? Власне, що ці валюти можуть принести економіці і пересічним людям в Україні? І ви, шановні слухачі, глядачі, також зможете побачити нашу програму, почути на сайті «Радіо Свобода.org» або на SoundCloud на території Криму, зможете почути на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А побачити програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, говоримо про криптовалюти. Їх, власне, багато є, якщо не помиляюсь, близько тисячі, але в центрі уваги буде найвідоміша криптовалюта на сьогоднішній день – біткоін. Що вона може принести українцям, яким значення буде її в новому 18-му році в Україні? Про це говоримо зараз з гостем студії «Радіо Свобода», економістом, керівником низки департаментів у різних міністерствах України Олегом Пензиним. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий день. Маленьке уточнення. Екс-керівником.
Екс-керівником. Гаруйте, так, даруйте. Але економіст ще не витимував. Так, економіст, так. Так, запросили. Пане Олеже, ну давайте, знаєте, трошки такого лікнепу. Може, ще і залишилися деякі у нас слухачі, глядачі. Наголошую, в Ютубі нас і дивляться. Знову ж таки, на Ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн. Що таке криптовалюта? Що це за дивне таке?
Дивіться, в дійсності це однорівнева платіжна система.
Так.
Яка діє по системі блокчейну?
Ой, такі гарні. Дивіться, є там гроші, є гривні, хто їх багато
володіє. Ні, значить, дивіться.
А є от біткоїни. Чому відмінність?
Національний банк України визначив, що криптовалюта не є грошовою одиницею.
Так. Але нею можна розрахуватися за певні товари вже зараз в Україні. Навіть є, як банкомати називаються, криптомати чи як, я вже забув.
Значить, дивіться, ситуація наступного плану. Значить, криптовалюта – це є платіжна система одного рівня. У нас на сьогоднішній момент в будь-якій країні світу існують декілька рівневі системи. Перший рівень – це є, от, власне, користувач, другий рівень – банк, третій рівень – національний банк. От
так,
є система.
Так, це якщо щодо грошей, власне,
так, це
готівки,
є, звичайно,
кешу. Так.
Це не тільки кеш, це і платіжні картки, все останнє. Так. Але в будь-якому випадку є багаторівнева система, яка передбачає наявність посередників. Тобто так, банк є яскравим прикладом посередника в здійсненні будь-яких фінансових операцій. Власне, система блокчейну, на засадах якої сформовані будь-які криптовалюти, зокрема і біткоін, вона передбачає однорівневу систему, коли людина платить людині, ну, щось, без застосування посередників. Тобто будь-яка електронна система передбачає наявність користувачів і наявність головного сервера. Ну, як в банку.
Так.
В системі блокчейн сервера нема. Тобто кожен користувач своїм ресурсом є елементом системи, яка, скажімо так, адмініструється один з одним без наявності центрального адміністративного органу. Яким чином це здійснюється? Ну, от, щоб ми зрозуміли.
Так, звичайно.
Кожна людина в банку, коли приходить, має свій рахуночок.
Так, обов'язково.
Так, цей рахунок веде власний банк. Угу. Коли банку нема...
І не безкоштовно веде.
І не безкоштовно веде,
да,
так.
Да, да.
Коли банку нема, то яким чином діє оця система блокчейну? Яким діє система, скажімо так, рівних комп'ютерів, які забезпечують роботу? Вона діє наступним чином. В межах кожного комп'ютера, який заінсталював собі гаманець біткоїну, є вся історія транзакцій, угу, по цій криптовалюті.
Так.
На сьогоднішній момент було десь на рівні 20 мільйонів транзакцій вже.
По світу.
По світу, угу, так. І коли ви інсталюєте цю програму,
так,
а треба необхідні відповідні, скажімо, технічні можливості комп'ютера, щоб туди вона стала, вам система скидає всю історію платежів. Всіх тих 20 мільйонів транзакцій. На протязі доби ваш комп'ютер це опрацьовує, і будь-які наступні операції він вже додає до тої системи, яка у вас вже всередині комп'ютера.
Ну, треба зареєструватися, власне, так?
Безперечно. В процесі реєстрації вам скидується, угу, вся історія. У вас як такого рахунку немає. У вас є історія платежів.
І не лише конкретно от мене,
всіх,
а всіх. Так.
І ваш особистий рахунок, який ви можете собі вирахувати, дорівнює кількості входів на ваш рахунок мінус кількість виходів.
Mm-hmm.
Тобто, все то, що до вас зайшло історично,
так,
і все, що від вас вийшло.
Баланс, пане Олеже, дивіться, добре, зареєстрували людину, ти такий, можна сказати, додаток у неї в комп'ютері вона активізувала, так? А от першу транзакцію як здійснити? Адже, ну, де візьметься перший капітал оцей в біткоїнах? Де його взяти?
Тепер рухаємося далі.
Рухаємося, так.
Комп'ютерна система, яка діє по системі блокчейну, про яку я сказав.
Так.
Рівно,
це система, давайте ще раз і зафіксуємо, блокчейн називається,
так,
сама система.
Блокчейн,
оце,
так. Вона генерує подяку,
угу,
для кожного комп'ютера,
так,
який підтримує той розрахунок. Тобто ви загрузили систему, вона у вас опрацьовує кожну інформацію по надходженню платежів, а платежі постійно здійснюються, вона опрацьовує це, і за оце опрацювання система вам нараховує біткоін. Тобто не саму, не одиничку, а там 0,1 тисячна біткоїна.
Угу, угу.
І оце, власне, система опрацювання, про яке я говорю,
так,
називається майнінг.
Угу.
Тобто ви, включивши в систему, додаєте системі додаткових технічних можливостей.
Сам факт,
долучення
до цього блокчейну вже дає можливість капіталізувати саме в біткоїнах користувачу, який долучається до цієї системи.
Як тільки до вас надходить інформація з приводу чергової зділки, яка опрацьовується у вас на комп'ютері, і таким чином ви забезпечуєте рух всієї системи, так, тому що ваші технічні можливості долучаються до загальної системи, в якості винагороди за цю роботу, за трату електроенергії, за все останнє, вам система стихійним шляхом нараховує одиничку біткоїна.
Так.
Як оцінюється величина оцього винагороди по відношенню до вашої роботи? От наскільки ваш комп'ютер прямо пропорційно відповідає загальній спроможності системи, от, припустимо, ви включилися там якимось комп'ютером великим, потужним, він співвідноситься до загальної системи, тобто наскільки вашим комп'ютером переросло потужностей до загальної системи, от настільки вам в процесі вашої обробки матеріалу буде надходити подяка оця.
Угу.
Тобто оце, власне, і є отой біткоїн.
Угу.
Його не імітує ніхто.
Так.
Це є, по суті, подяка системи за здійснення роботи в вашій самій системі.
Угу. Ясно.
Маленький нюанс. Значить, для наших слухачів і глядачів,
так,
ми маємо розуміти, що ніщо ні звідки не береться.
От дійсно. Ну, зайшла людина і чого? Солдат спецслужби йде чи що?
Ну, якщо у вас в системі працює, якщо у вас майнінгова ферма так звана працює, ферма чому? Тому що вона весь час працює, опрацьовує ті платежі, там капає якийсь відсоточок, ну, от у вас появляється в балансі виходів і входів якась сума. Тобто щось вам надійшло, ви нічого не витратили, щось появилося. Ви ще нічого не заробили. Ви заробите в той момент, коли ви спробуєте ото, що у вас заявилося.
Так, хай там копійки ці,
хай,
та, скажімо так.
Поміняти на реальні гроші, які ходять в оберті, які імітовані національними банками.
А біткоїн, цього... він же, скільки от зараз, якщо ви володієте цією інформацією?
Та вже більше 20 тисяч.
Доларів? Один?
Один.
Ого. Навіть якщо 0,00, вже це щось серйозне.
Але дивіться, в чому проблема? Значить, хто на сьогоднішній момент здійснює ті обміни?
Ага.
Є так звані біткоїн-біржі.
Так.
Обмінники так звані.
Угу.
Куди можна теоретично це поміняти. Але ми маємо розуміти, що той курс, який виник, це курс просто співвідношення попиту і пропозиції. Тобто бажаючих купити біткоїнів є більше, ніж їх є продати.
Mm-hmm.
Взагалі ми маємо розуміти, що система біткоїна створена таким чином, що всього в оберті, після того, як їх буде зімітовано максимум, має бути не більше, ніж 21 мільйона.
Мільйона.
Так. Тобто це є гранична величина, яка може бути зімітована системою.
А чому якості... не 22, не 30?
Так побудована система,
ага,
алгоритм електронний.
Це не фінансова піраміда? Давайте зразу позначимо от цей момент.
Ну, бачите, я потихеньку підходжу до цього.
Не черговий МММ, даруйте,
дивіться,
є проблем.
Дивіться, ситуація якого плану? Значить, на сьогоднішній момент ніхто не контролює здійснення там операцій.
Ага.
Немає жодної довіри між учасниками. І апелювати щодо того, що у вас щось зникло чи пропало в процесі вашої діяльності,
так,
немає до кого. Поки що на сьогоднішній момент технологічно через математичні задачі, які супроводжують ті пакети, які створюються в системі і які обраховуються, вони захищені непогано. Але якщо ви зробили оцю ферму, створили свій персональний криптоключ, який відповідає суспільному криптоключу, який є, але раптом у вас чи посипався сервер, чи щось сталося з жорстким диском.
Хакери втрутилися.
Ну, можливо. Щось якось так запустили туди. Ви втратили?
Угу.
І звернутися до когось з якоюсь претензією
нема куди.
Нема куди. То є перший момент. Другий. Власне, пару днів тому було визначено Європейським Союзом чітке ставлення до системи біткоїн. І там є три вимоги, які на сьогоднішній момент є принциповими з точки зору діяльності тої системи і її сприйняття легітимними владами в будь-якій країні.
Так.
Значить, на сьогоднішній момент біткоін є абсолютно анонімним. Тобто перше питання, яке вимагається навіть не до самої системи, а до бірж, де здійснює обмін біткоїна на валюту.
Угу.
Ідентифікація тих людей, хто буде здійснювати такий обмін.
Так.
З метою запобігання.
Хто ідентифікуватиме?
Значить,
а судді хто?
Безпосередньо на ті біржі, які зареєстровані і будуть здійснювати операцію з легальною валютою в юрисдикції тих чи інших країн, власне, і буде здійснюватися контроль відповідних національних банків на тій території і правоохоронних органів.
Пане Олеж, дивіться, от знову ж таки, як чайник, скажімо так, добре, система блокчейн, зайшов додаток, я активізував, можу користуватися, процес пішов, заробив я щось, і хочу його в гроші, в гривні, в долари перевести. А як я можу довести, що це саме я? Чи, яка, що я можу пред'явити на біржі ті ж? Що? Показати, що це мої гроші, мої біткоїни, які я хочу перевести в готівку, власне, в долари ті ж?
Значить, на сьогоднішній момент механізм ідентифікації власника біткоїнів розробляється, але там має бути обов'язковим елементом наступне. Коли ви переводите свій біткоїн на біржу для його, ну скажімо так, конвертації в будь-яку валюту, у вас біржа буде вимагати підтвердження вашої особи.
Тут уже анонімність завершується, так?
Тобто, все, що ви хочете робити безпосередньо в самій системі блокчейну, це ваше право.
Так.
Продавайте, купуйте, робіть що, анонімно, будь ласка. Але якщо ви хочете перевести ті гроші, біткоїн той, або в матеріальні цінності, або у валюту, ви маєте ідентифікуватися як персона.
А як, дивіться, ну я скажу, що в мене, не знаю, там 1000 біткоїнів, я дійсно такий є, пред'явлю справжні документи, свою особу ідентифікую перед певною біржею цією. А як довести, що я, може, в когось я от їх, ну, забрав ці дані, інший хтось заробив, а я вже користуюсь?
Ні, власне...
Щоб це збіглося все?
Ні, власне, сама система криптування настільки є захищена, що вона не дозволяє будь-якому аферисту...
Підстави... От про це мова.
Так, власне, проблема полягає в тому, що багаторівневість математичних завдань, задач, які вирішуються в процесі перерахування коштів, перерахування цих біткоїнів, є настільки великою, що чисто технологічно аферист не зможе, ну, якщо йому вдасться визначити ваш пароль криптовалютний, то ви зможете. Але дивіться, коли йшла презентація, власне, цієї системи, то говорилося так.
Блокчейн,
так. То уявіть собі ситуацію. Значить, кількість необхідних переборів для того, щоб визначити цей криптокод, який складається із більше тисячі знаків, передбачає таку кількість переборів, що їх є значно більше, ніж піщинок на землі на сьогоднішній момент.
Ого.
Тому технічно це зробити неможливо. Питання захисту на програмному рівні там є достатньо високим. Інше питання – це є... співвідношення цієї криптовалюти до легальних валют і до, скажімо, тих юридичних умов, в яких працюють ті чи інші, скажімо, осередки тих бірж в тих чи інших країнах.
Так.
Першим, я вже сказав, ідентифікація. Друге питання, достатньо серйозне, яке висувається, це боротьба із відмиванням коштів і з фінансуванням тероризму.
Так.
Проблема полягає в тому, що повна анонімність в системі біткоін передбачає достатньо великий обсяг операцій, які можуть здійснювати люди, які мають брудні гроші.
Так, і як тут? Тут щось робиться, щоб це...
Власне питання через повну ідентифікацію особи, яка здійснює конвертацію, і буде механізмом боротьби із...
Такою перешкодою.
Так, і третій пункт – це ухилення від сплати податків.
Так.
Тобто ми маємо розуміти, що якщо ви туди вклали, припустимо, $1000 в біткоін, а сьогоднішній момент це коштує $20,000, припустимо, чи більше, то ви отримали дохід.
Звичайно.
І по всіх законодавствах світу ви маєте з цього доходу заплатити податок.
Тобто, дивіться...
Так от, власне, податок ви будете сплачувати по законодавству тої країни, де ви збираєтеся...
Ну, в гроші перевести.
Так, де ви збираєтеся...
Де вже буде анонімність, перестане діяти.
І де ви збираєтеся, власне, здійснити конвертацію цих грошових коштів.
Дякую гостові студії, економістові, свого часу керівникові низки департаментів Міністерства України Олегу Пензену за ці роз'яснення. Ми говоримо про криптовалюти, точніше про одну, найпопулярнішу, вона поза конкуренцією на сьогодні, криптовалюту в світі і в Україні. Біткоін, що він дає, як на ньому можна заробити, яким чином можна, скажімо так, перевести ці біткоїни у долари і так далі, і так далі. І, власне, ми ще, звісно, будемо говорити про те в новому 18-му році, як може далі розвиватися, скажімо так, бізнес із біткоїнами. І про це ж зараз попросимо висловитися телефоном ще одного учасника цієї розмови, інвестиційного банкіра Сергія Фурсу. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку.
От вас, як інвестиційного банкіра, скажіть, будь ласка, до вас хочу звернутися. Біткоін – це така вигідна річ? Є в ній сенс щось заробити? Чи, ну, це може така забавка і не більше того? Якщо вже так різко поставити питання.
Це біткоін – це спекулятивна бульбашка. Отже, можливість заробити чи втратити, як у будь-якій бульбашці. Ціна буде зростати доти, доки буде купувати люди, щоб, бо ціна буде завтра дорожча. Коли це все зупиниться одного моменту, бо вгадати, коли бульбашка лопається, неможливо, тоді воно відразу піде в ноль. От, якщо ви хочете пограти, якщо ви любите казино чи будь-які речі, ви можете купляти зараз біткоїни. Якщо ні, то краще стояти осторонь і дивитися, як це все відбувається.
Отак, бачите, як цікаво. Скажіть, пане Сергію, можливо, тоді варто, наскільки я знаю, от в Росії, якщо я не помиляюсь, заборонено, так, от щось робити з біткоїном, чи як це сказати правильно. Тобто це, ну, нелегалізована така річ. А в Україні легалізована на сьогодні. То, може, в Україні в цьому плані російські, то, можливо, деяких інших держав наслідувати досвід щодо заборони, оце, ну, заробляння.
В Україні якраз так заборони немає, але немає легалізації. В нас взагалі немає визначення, що це таке. Але, ну, я не думаю, навіщо забороняти людям? Нехай грають, нехай втрачають гроші, нехай... Ага. Навіщо забороняти людям щось? Ага. Нехай вони спробують, хтось заробить, більшість втратить, але якщо ви забороняєте щось, то ви збільшуєте в Україні, ви ж знаєте, привабливість цієї річі, тому навіщо забороняти?
Ага. Дивіться, от ви кажете, спекулятивна бульбашка ці біткоїни. От в новому році, 18-му, що це може ця бульбашка розростатися? Чи все-таки вона лусне? Як ви вважаєте?
Розумієте, ж питання з бульбашками, що ніколи не відомо, доколи вона буде зростати. Там тюльпанова бульбашка існувала 3 роки. Зрозуміло, що...
Вибачте, яка бульбашка? Я не зовсім розчую. Яка бульбашка?
Тюльпанів.
Ага.
Найвідоміша на останній час бульбашка, яка там зросла ціни також в 60 разів тоді. Вона існувала з 1619 по 1622 рік. Ага. І зараз, звичайно, всі процеси прискорилися. Але наскільки вони прискорилися, ну, подивимося.
Якщо це вважати, пане Сергію, такою от бульбашкою, як то кажуть, треба дивитися в корінь, казав один герой, кому це може бути вигідно? Чи це так стихійно це все розвинулося у зв'язку з розвитком комп'ютерних технологій?
Теорії змов вигадувати, це психологічна манія, це стихійно виникає. От коли хтось будує піраміду, як МММ, наприклад, ага, чи Приватбанк, то це комусь вигідно. А коли бульбашка виникає, ну це просто психологічний фактор.
Ясно. Дуже вам дякую, пане Сергію, за цікаві такі відповіді, як мені здається, сподіваюся, слухачів, глядачів Радіо Свобода вони зацікавили. Я кажу спасибі інвестиційному банкіру Сергію Фурсі за участь в нашому ефірі. Знову продовжуємо розмову з гостем студії, економістом Олегом Пензеним. Пане Олеже, ви теж, ну, можете назвати це спекулятивною бульбашкою? Наскільки розумію, ні, з того, що ви вже встигли сказати в нашому ефірі. Про біткоїни.
Дивіться, спекулятивність є в тому моменті, скільки воно коштує. Тобто безпосередньо сама система працює, і безпосередньо самі біткоїни генеруються. Спекулятивність полягає в тому, за скільки його можна фізично поміняти на тій біржі. Бачите, є з нашого дитинства, коли ми робили будь-які зустрічі, завжди виникало питання, а за чий рахунок банкет?
Угу.
Ото, власне, приблизно я можу вам задати аналогічне запитання. Ми з вами знаємо, що ніщо ні звідки не береться.
От.
Якщо хтось виграє, то, напевно, хтось програє.
Угу.
І, власне, то, що зараз відбувається, той процес, який відбувається, власне, в оцінці вартості біткоїна у найбільш розповсюджених валютах, ну, зокрема, в доларах Сполучених Штатів Америки, це є в чистому вигляді спекулятивне міроприємство. Чому? Тому що люди, які сьогодні хочуть купляти його по 20 тисяч доларів, у випадку будь-якої волатильності серйозної вниз, тобто, якщо він завтра буде коштувати, припустимо, 10, достатньо серйозно втратять.
Угу.
І, власне, вони втратять не чисто умовні якісь електронні записи на їх комп'ютерах, а вони втратять живі гроші, які є ознакою сьогодні багатства в усіх країнах. Тому, власне, спекулятивність тут не в самій електронній системі, а в її оцінці бажаючими придбати ті біткоїни. Тобто, власне, в цьому якраз і є ознаки отої бульбашки, про які дзвонив, говорив дозвонювач тільки щойно.
Сергій Форса, так.
І біда, власне, буде в той момент, коли ми побачимо пересичення ринку, коли ми з вами побачимо, що курс почне стрімко відкатуватися.
Цього виключати не можна, перенасичення.
Та більше того, я думаю, що цього варто очікувати. І в той момент, коли ви купили дешево, продали дорого, ну, ви молодець. Таких людей буде меншість. Ті люди, які купили дорого, а продали дешево, тих буде більшість. І, власне, це буде якраз той славнозвісний МММ, про який ми з вами так багато говорили.
Халявщиків буде,
можливо, згадувати. Так, і тільки одна проблема. Розумієте, коли щось стається з банком, то є фонд гарантування вкладів.
Так.
А коли от щось станеться з біткоїном, ну, то я вже з самого початку казав, всі претензії особисто до себе. Тому що тут висловлювати будь-які претензії, ну, немає до кого. Тому що немає емісійного центру. Ну, хіба покричите на свій комп'ютер, ну от єдине що.
На свій розсуд. Пане Олеже, добре, якщо все-таки людина наважиться, є багато людей поризикувати, полоскотіти собі нерви. Що можна придбати на ці біткоїни? Крім самого факту, можливо, насичення капіталізації ними, щоб потім на біржі вже в долари їх, можливо, перевести. Якісь товари можна придбати чи ні?
Ну, ви знаєте, наскільки я пам'ятаю, в Україні вже вперше був випадок продажі нерухомості за біткоїни.
О, навіть так.
Так, поки немає повної легалізації цього процесу, він не заборонений, і тому теоретично це зробити було можливо. Я думаю, що 2018 рік буде характерний тим, що в світі пройде чітке розуміння, що таке криптовалюта і як вона співвідноситься до основних валют світових. І після того, як це буде зроблено, буде зрозумілий порядок, буде зрозумілий механізм легалізації. Ну, при бажанні можна буде все що завгодно зробити.
Ну, тобто, наскільки я вас, пане Олеже, розумію, якщо, наприклад, квартиру навіть, нерухомість продавати, якщо покупець-продавець згодні на такий варіант угоди, то чому ні? Так виходить?
Ну, в кінці кінців ви можете просто подарувати комусь квартиру, а чому
зрештою,
б ні,
зрештою. Так, а оформити через БТІ, чи як там воно називається, це вже не питання. БТІ не цікавить, головне, щоб була згода.
Головне, щоб була взаємна згода, добровільна, усвідомлена взаємна згода сторін, яке, власне, має відношення до цієї переоформлення нерухомості. Що буде йти в замін? Чи це будуть біткоїни, чи це будуть фантики, чи це будуть там зібрані якісь папірчики? Це питання інше. Мова йде за особисту позицію людини. А от що стосується біткоїна, ще раз повторюю, 18-й рік це буде рік, я думаю, що легалізації узаконення співвідношення біткоїна до інших валют в усіх країнах. Європейський Союз вже зробив крок до цього, і ми це побачили. Як буде здійснюватися процес обміну, я думаю, що ми про це достатньо швидко дізнаємося. І правила, і порядки, як це буде здійснюватися. Тому, ну от...
І це торкнеться, наскільки я вас розумію, і України, хоча Україна не член ЄС. Так?
Ну, я так
розумію. Ви дородитися Україна не зможе.
Ні, мова ж не тільки про ЄС, мова взагалі про світову співдружність, де на сьогоднішній момент ці біткоїни рухаються. Тобто це достатньо активно задіяні і Сполучені Штати Америки, задіяні активно і азіатські країни.
І Україна буде теж.
Ну,
безперечно,
ну, принаймні,
в цьому числі.
Ну, українці також активно майнять, активно є в них ті ферми майнінгові і як наслідок, як наслідок в системі блокчейну, який, скажімо, супроводжує біткоїн, є українські власники цих біткоїнів. Наскільки я знаю, навіть в електронній декларації одного з державних чиновників було задекларовано якась там кількість біткоїнів, які в нього є. В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що все це має бути належним чином узаконене, легалізоване.
Пане Олеже, от я вам дякую за те, що ви вже й даєте прогноз. Власне, це основна тема нашої програми, крім цього лікнепу, що таке біткоїни, криптовалюта, ви вже даєте прогноз на новий 18-й рік. А ви можете навіть спрогнозувати також, настане той час, коли біткоїни чи якісь інші криптовалюти витіснять оці справжні трирівневі, чи як ви їх назвали, гривні, долари, євро, настане такий час, чи вони паралельно будуть існувати і не виникне з цим проблем?
Найголовніша проблема будь-якої валюти – це є емітент.
Що це? Що це слово таке дуже розумне?
Емітент – це та організація, держава, яка випускає цю грошову одиницю.
Так.
В дійсності, за цією грошовою одиницею формально стоїть економічна потужність тої країни, яка цю грошову одиницю імітує.
Ми маємо завершити, даруйте, я ще раз перебаю. І настане такий час, чи це будуть паралельно існувати?
Я думаю, що в 18-му році точно паралельно.
А там буде видно. Спасибі. Спасибі, Олегу Пензу, за участь в цьому ефірі.